Media განსაზ როს პოლიტიკას, პოლიტიკა მედიას, ორივე ერთად კი შენს არჩევანს საარჩევნო ყუთთან. Подкастების ამ სერიაში ვესაუბრებით მათ, ვისი როლის გადამწყვეტია შენი, ერთი მოქალაქის სწორ ინფორმირებაში. ეს არის პროექტ 64-ისა და მედია ჩეკერის ერთობლივი პოდკასტი მედიასა და პოლიტიკაზე. მესამე ეპიზოდის სტუმარია ნიკა გვარამია. ტელეკომპანია თავარი არქის დამფუძნებელი. მოკლედ, რაზე ვისაუბრეთ?
იჩვენება, რომ ხართ განსხვავებული.
Да. Нахала вообще на такой шоу конференц.
რა ხდება დღეს თავარ არხზე?
თავარ არხზე დასაც მეტია გრაციულობა.
მაგრამ უნდა გავაანალიზოთ რა უნდა ასწავლოს ამან.
სამოქალაქო დაპირისპირებამდე მისულია, ხო ეს უკვე აღარ არის პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეს არის სოციალური პოლარიზაცია, ეს უნდა
იყოს. ვინც რომ მაინც გავაანალიზოთ კრიტიკულად, ხო აი,
მედის პრობლემა მასში. მედის პრობლემა მასში. კი, ტონის პრობლემა არის.
გესაუბრო პრობლემებზე ისე, რომ ამან დაგაფიქროს, განახო კონტექსტი, განახო დიდი სურათი და არა პატარა რეალიტი შოუ პოლიტიკოს.
აბსოლუტურად კეთანხმებით, ამას აქვს მნიშვნელობა.
რამდენიმეჯერ ახსენეთ გადაჭარბება. ეს პრობლემა არის.
კი არა, ხო.
მადლობა პირველ რიგში რომ მოხვედი მედია ჩეკერისა და 64-ის ამ პროექტში. ეს არის პოდკასტი, რომელშიც ვლაპარაკობთ ხოლმე მედიაზე და პოლიტიკაზე და ცხადია, ძალიან მგვიდოდა რომ თქვენთან გვესაუბრა ორივე გასაგები მიზეზის გამო, იმიტომ რომ თქვენ პოლიტიკაშიც და მედიაშიც ხართ მნიშვნელოვანი აქტორი. პირველ რიგში მინდა რომ გითხოთ, როგორ ხართ იმ ყველაფრის გამო, რაც გამოიარეთ, არ გულისხმობ მხოლოდ პატიმრობას მას შემდეგაც.
სალამი, მადლობა მოწვევისთვის. ნორმალურად, ვცდილობ რა ვიფიქრო, როგორ ჩემ თქვი, შენობა პარალელ ინტერესთან.
კომფორტული იქნება.
როგორ ჩემ თქვი, აი მოწერას მოხდა და ამ შემდეგ არის კონტრაპროდუქტიული რაღაც დავაბზე ვიფიქრო, რომ ერთი პოტალანტიულობით თავს დავწყადი. ისე ცოტა გაბრუებული ვარ, იმიტომ რომ პირველი ადამიანი და დიდი გაშლილი ცერი ცოტა ისეთი უჩვეულო ერთხელ სტავს. მაგრამ ის ნორმალურად სტილო მიაჭირო ტემპს და ისე თქვათ ტონში ჩავდგა.
ჩვენ ერთმანეთს არ ვიცნობთ, ეს არის ჩვენი პირველი შეხვედრა, მაგრამ რა თქმა უნდა მე ვიცი ის საჯარო სახე, რომელსაც ქმნიდით პოლიტიკაში და მედიაში. მეჩვენება, რომ ხართ განსხვავებული ტემპერამენტით და ბევრ რაღაცით იმისგან, რაც იყო მანამდე. თქვენ ხედავთ ამ ცვლილებას?
კი, მე ხედავ ამ ცვლილებას და მე ხელს უწყობ ამ ცვლილებას. ერთი სამეც. ესე ამ ფიქრობ, რომ ადამიანები, მე ვერ ვიყო ადამიანები ცვლებიან და ამ შემდეგ და ცხოვრების განსხვავებულ მიტარებებში და განსხვავებულ ეტაპებში რაღაც ცვლილებები ხდება. თავისითაც ასაცაც მოქეს და კორექციასაც ახდენენ ადამიანები იმის მიხედვით თავად რამაზონთა რა არა, როგორია კონტექსტი და ასე შემდეგ. მე მეყვარდება კონტექსტს თავისთავად წავდე. თუ არ მეყვარდებიან ეს პრობლემაა.
კომფორტულია თქვენთვის ეს ცვლილება?
არა, ეს ფეს არამედ ადამიანებს. კომფორტულია თუ არა, ეს არ ვიცი, ცოტა უჩვეულოა. მე ტემპერამენტიანი ადამიანი ვარ ზოგადად, მაგრამ ის რასაც თქვენ ხედავდით, აი თქვენ სწორად თქვით, ქმნიდი თქვენ ყველას გულისხმობთ შენს მათ შორის, როგორ ქმნიდი მე ჩემს სახეს და ასე შემდეგ, ხო? სახე მისმე შემთხვევაში საეკრანო და საზოგადოებრივი სახე გარკვეულ თვალზე ის არის შექმნილი. უბრალოდ არ უნდა დაშავდეს ორიგინალს ძალიან, იმიტომ რომ ეს უკვე თამაშია. მაგრამ არ შეიძლება ზედმეტად ნატურალისტური იყოს. მე ცოდავდი ალბათ უფრო მეტად ამით, რომ ზედმეტად ნატურალისტური ვიყავ, მაგრამ ეს ხელოვნური სახის შექმნა, რაც ზოგადად ახასიათებს მედიას და პოლიტიკას, ამ გადამლაშებამ თოსა ეს არ არის ჩემი ახასიათისთვის, ამ ზოგადად არ მიყვარს, მე ძალიან სწრაფად ვკლები, რაც ადამიანები ამას აკეთებენ და მე ვფიქრობ, რომ ეს პრობლემაა ქართული მედიისთვისაც და ქართული პოლიტიკისთვისაც, ამ თეატრალიზება ერთგვარი. და თეატრი სიყალბეა, თეატრი თამაშია და ამით არის ის საინტერესო, ხო? და პოლიტიკა და მედია არ უნდა იყოს თეატრალიზებული, არ განსაკუთრებით სატელევიზიო მედია, იმიტომ რომ მაყურებელი ეგრევე იჭერს სიყალბეს. ეგრევე თუ მას ჭირდება სიყალბე და ამიკართობა ისაო თეატრში და არ შეხებავს ტელევიზორს და არ მოსმენს პოლიტიკოსებს. ამიტომ მე ხშირად ვიყავ ისეთი როგორიც ვარ, თუმცა ადამიანმა გარკვეული ასე ვთქვათ სახეზე, საკუთარ სახეზე მუშაობის დროს, საზოგადოებრივ სახეზე მუშაობის დროს არ უნდა დაკარგოს ზომიერების შეგრძნება. მე მთელი ცხოვრება ვიფიქრე ზომიერებისთვის საკუთარ თავში, იმიტომ რომ მიმაჩნია თავარსიქველეთ და მამა იყო ჩემთვის სამაგალითო. მაგრამ შეიძლება დავკარგე ეს ჩემ ტემპერამენტის გამო. შეიძლება ჩემი ვითარების გამო ახლა ვცდილობ ეს დავიცვა. დავიცვა და ნახოთ გამოდის რა გამოდის.
აუნდ ამ ტემპერამენტმა იდეაში ძალიან დიდი რაღაც მოიტანა მთავარი არქისტვის, ჩვენი მაყურებლისთვის, სვენელისთვის. კიდევ ერთხელ უნდა გავახსენოთ, რომ 2019 წლის პროცესების შემდეგ თავარი არქი შეიქმნა, მას შემდეგ რაც რუსთავიორი დატოვა იმ არსებულა მენეჯმენტმა და იყო ეს თქვენი ტემპერამენტი, ის ცენტრი, რამაც შემდეგ მაყურებლების დიდი რაოდენობა გააჩინა ნოლიდან დაბადებული არქის ირგვლივ. რა მოენატრება ტელემაყურებელს თქვენ საიამ წინასაჯარო სახეში?
ტემპერამენტი, ანუ ასე ვთქვათ, ჩემს კონტაქტ ურთიერთობაში ხო ძამდამი კარგავს ამ თვალსაზრისით, ასე ვთქვათ, არ გაფციებულობა მე, ასე ვთქვათ, მე კიდე უფრო მეტად მიყვარს ჩემთან გუნდელები, კიდე უფრო მეტად პატივს ჩემ და კიდე უფრო მეტად ვაღიარებ, ასე რომ ამან რა თქმა უნდა შედეგი მოიტანა, მაგრამ მოიტანა საერთო საქმისთვის, რასაც ჩვენ მედია ქვია. ჩემთვის იყო დამაზიანებელი, როგორც საზოგადოებრივი აღქმის კუთხით, ასევე პირადი, ასე ვთქვათ, ჩემი ოჯახის, ასე პირადი ჯანმრთელობის ამ მიმართულებებში ეს იყო პრობლემა. და ამან, ასე ვთქვათ, ზანაც ენერგია გამომიღო ბოლომდე და ნუ პარალელურად ძალიან კომპლექსური ამბავი ამოკლედ ეს არის მაყურებელთან კომუნიკაცია, რაც იცით რომ ძიმეა, მოითხოვს ძალიან დიდ ძალისხმევას და ნერვებს, მაგრამ შიგნით ეს არის ტელევიზიის მშენებლობა, ნერვიულობა ამაზე, ფინანსების მოძიება, ტექნიკური პრობლემებზე რეაგირება, ანუ არა მე უშუალოდ, მაგრამ ხდება ხოლმე და ეს ხა ამდენი ფორს მაჟორის, ზოგადად ფორს მაჟორის ნერვიულობა ამბავია. და მე ეს თავდასხმები მუდმივი, კიდე ფიზიკური, კიდე სიტყვიერი სისხლის სამართლის საქმე, რომელიც როგორც ამ და ცნობა და ეს დამოკიდებს მახვილებით კიდე ეს მაინც მოქმედებს ყოველ შემთხვევაში არაცნობიერ ზემლანს და ამან ძიმე პრობლემები მომიტანა მე რა თქმა უნდა. მაგრამ ეს ღირ გაიმართ, რაც ახლა ხდება, არა ჩემ თავს, არამედ თავი არქის საფით ქართული დემოკრატიისთვის, რაც შედგა და ქართული მედიისთვის, ამათ გიგდა ჩემი კონკრეტული, ასე ვთქვათ, პრობლემები. მე ამას ამ გზას ხელახლა გავივლიდი 2020 წელს. აბსოლუტურად არც დაფიქრდებოდი ისე გავივლიდი. შევასწორებდი თუ არა რაღაცებს? კი, რა თქმა უნდა, შევასწორებდი. მე რეფლექსირებ ძალიან ხშირად. ვეთქვი, ჩიბათ მიმტარო ეთერის რაღაცა ვიდეოს დასრულების შემდეგ რა სამომიქნა, მაგრამ ნუ ეთერის ასე ვთქვათ ძალაც და პრობლემატურობაც იმაშია, რომ ის იმწუთიერია და ახლა ხდება და შესაბამისი გამოსწორება შეუძლებელია, როდესაც სწორი დასრულდება, ხო? ხელნაწერები არის წვის, მაგრამ და ეთერი აქრება ესას.
ეს არის 2023 წლის 5 ივლისი და ამ ჩანაწერს ამ ინტერვიუს ვაკეთებთ ამ დღიდან 2 წლის შემდეგ. ჩვენ ისევ მეუბრუნდებით მთავარ არხთან დაკავშირებულ საკითხებს, თქვენთან დაკავშირებულ საკითხებს, მაგრამ დღეს გვაქვს ესეთი მოცემულობა, რომ არავინ ორგანიზატორებიდან არ დასჭილა და ჩვენ
გამოიშება ესე შევიბნებია ყოველში.
და წინ გვაქვს ასევე მღელვარე თვე, ვინაიდან არის პრაიდის კვირეული და იგივე ძალადობრივი ჯგუფებისთვის ეს არის ძალიან აქტიური პერიოდი. მაინტერესებს, როგორ უყურებდით 2021-ში იმ პროცესს მედიაზე აი ამ თავდასხმების ძალიან ძალიან დიდ და მასშტაბურ სერიას, რომელიც არც მას შემდეგ შეწყვეტილა და ცალკეული შემთხვევების შემთხვევაში ზოგრძელდებოდა, მაგრამ არ ყოფილა ესეთი მასობრივი და დღევანდელი გადმოსახედიდან როგორ ჩანს, რა იყო მოტივი? ეს იყო ვიწრო ჯგუფის მოტივი თუ ეს არის უფრო დიდ სურათში რომ შევხედოთ რაიმე უფრო საშიში?
მე დავაჭრებდი უფრო მეტად 20 ივნისიდან, როდესაც სახელმწიფო დაარბია მედია ამ ცნობილ გავრილობის ღამეს, იმიტომ რომ ვიცით რომ ძიმედ დაზარალდნენ ჩემი ჟურნალისტების რუსთავიორის მაშინ ჟურნალისტები ამერ ბავაშვილის არხით დათვის წყია კონტაქტებული ცნობილი დათვის წყია მოხდა სხვა პრინციპში არა ლეგიტიმური, არამედ არალეგალური დარბების იარაღი, რაზეც ნამდვილად არუგი არ არის პასუხი არც ახლა. აა 5 ივნისს რაც შეიძლება ბოქინგის იყო სახელმწიფოს ფუნქციონირებული ძალადობა, შეიძლება ამიყარება ეს ახალისებული წიარი, ეს ორგანიზებული ორკესტრირებული იყო ყველა თვასა ეს იდეოლოგიურად, ფინანსურად, მე მასშტაბებში მოგვიყვება, ნუ ეს აუცილებლად გაიყვება თავის დაუცხადია უბრალოდ აფხაზულების პირობებში, არ გაიყვება, იმიტომ რომ აფხაზულების დანაშაულია. ესე რომ მასობრივი დარბევა იყო ჟურნალისტების, ну, ძიმის დანაშაულად ჟურნალისტები ნაწილი იყო ამ ყველაფრის, ამ შემთხვევაში ჟურნალისტები იყო თავარი თარგეტი, ხო? რაც ამ დაბილაპარაკით ჩვენ რომ LGBTQ community, ასე ვთქვათ, თემის წინაამდე მიმართული იყო და ასე შემდეგ, ეს იყო საბაბი თავის დაუცხადია, შესაძლოა მიზეზიც, მაგრამ თარგეტირებული იყო მედია. და დაზარალდა მედია. ხო, რეალურად სხვა დაზარალებულები თუ ხალხები არ წყვაფს ამ საქმეში, ხო? არის 52 მეტნაკლები სიმძიმის გაზიანება ჟურნალისტების და ერთი გარდაცვლილი ჟურნალისტი ლექსულ აშკარავა. დღეს ლექსულს დღეა და ლექსულ აშკარავა მას ძალიან ძვირი ფასი დაუჭდა, ეს თავისი ცოცხლის ფასი დაუჭდა, მაგრამ 5 ივლისი იყო ის შემოუმრუნებლობის წერტილი, რომელიც გაიარა ქართული ოცნების ხელისუფლებამ და ის ვერ გამართა წელში ამის შემდეგ.
დისკენ არის ეს გზა, რა მიზნისკენ შეიძლება იყოს ეს?
შეიძლება უზურპაციისკენ მეტი, ნეტიმისკენ უნდა იყოს, საქართველოს მეტი აბრეა ინტერესებს. მათი ამოცანა არის ხელისუფლების უზურპაცია, ასეთი ოლიგარქია. ხელისუფლების უზურპაციის გარეშე ქართული ოცნება ვერ ხედავს თავის თავს არა პოლიტიკურ სივრცეში, საერთოდ თავისუფლებაზე ვერ ხედავს თავის თავს. თავის უსაფრთხოების გარანტიებს ვერ ხედავს, ფიზიკური უსაფრთხოების, თავის ქონებრივი უსაფრთხოების გარანტიებს ვერ ხედავს. ხო, რაც არის ოლიგარქიის მთავარი ამოცანა, ხო? The policy of wealth defense, რაც არის ოლიგარქიის განმარტება, ხო, მოკლეს.
ძალიან მინდა რომ ნათლად აუხსნათ ჩვენს მსმენელს კითხულს, რას ნიშნავს ჟურნალისტზე დარტყმა. რომ ეს უფრო მეტია ვიდრე თავდასხმა
ერთ.
კი. თუმცა არ ამხოთ ფიზიკური. ანუ ბოლო პერიოდში ჩვენ ხედავთ მთავრობის ხელისუფლების გავლენიანი პირების მათ შორის მონაწილეობას აი ამ პროცესში, რომელიც ერთი მხრივ მიზნად ისახავს რომ დაიკარგოს საზოგადოებაში ასე ვთქვათ კეთილგანწყობა და ნდობა ჟურნალისტების მიმართ, რომ კეთილგანწყობა და ნდობა იყოს დაკარგული იმ შედეგებზეც, რასაც შესაძლოა ჩვენ ნამუშევრები გამოავლენდეს და მიუთითებდეს ხელისუფლების მუშაობის თვალსაზრისით, რა არის საბოლოო მიზანი, როდესაც თავს ესხმე ჟურნალისტებს.
ნუ პირველ რიგში ეს არის დანაშაული. და ამ საკითხების მიჩულათება არ გამოძიება და დანაშაულების არ დაშა, ასევე არის დანაშაული. პირდაპირ შემიძლია თქო, ანუ ეს ორმაგი დანაშაულია, ერთი აღსრულებლის და მეორე ხელისუფლების. და ამ ხელისუფლების ზოგადად არა მხოლოდ არამედ კონკრეტული თანამდებობის პირების შეცვალება, ამის აღკვეთა, უბრალოდ ა პრევენცია, ბ აღკვეთა და მერე რეაგირება, ხო? სამივე ფაზა, როდესაც არის მინიმუმ, რომ თქვათ, აღსრულებელი და როგორც ხდება ხოლმე პირიქით, ასე თქვათ, ინსპირირებული ხელისუფლების მიერ და ორკესტრირებული, ეს არ დანაშაულ თავის თავად ცხადია და ამას მოყვება კონკრეტული საშუალებები დღეს, ხო? პალარებს ეგეთა ეს ყველა შემთხვევაში ასე იქნება. მაგრამ მედიის მიმართ ესეთი დამოკიდებულება ხო აღარ არის სპორადული რაღაცა ეპიზოდური, ხო? ეს არის თემი, ასე ვთქვათ, სურათი, რომელიც ოდნავ დააზომამდებ ჩანს, რომ უბრალოდ არსებობს და უბრალოდ იმიტომაც არის თავდასხმა მედიაზე, რომ ეს სანაკრებად იცის ხელისუფლება, ის ზომავს. ჩვენ განსხვავებით პოლიტიკურად უჭირავს ფულს ხელი, იმიტომ რომ ასაა ამისი შესაძლებლობები ფინანსური, იმიტომ პრობლემები არ ჩდება. იაფი მან ძალიან კარგად იცის, საიდან ემუქრება ყველაზე უფრო მეტად საფრთხე. და ეს არის მედია, ეს მედიამ არაერთხელა ჩვენა, არასამთავრობო ორგანიზაციები, პოლიტიკური პარტიები ისინი აკეთებენ თავის საქმეს, მაგრამ მედია გაცილებთ უფრო ძლავრია კრიტიკული მედია საქართველოში და გაცილებით უფრო მნიშვნელოვანი პლატფორმაა, როგორც მოქალაქეებამდე სიმართლის მიტანის, ასევე სამწუხაროდ არა მისი პირველადი დანიშნულებით მოქმედების, მაგრამ რასვისავთ ავტოკრატიის წინააღმდეგ ბრძოლა და ავტორიტარიზმის წინააღმდეგ ბრძოლა ყოველთვის საერთო საქმეთ იქცევა ხოლმე დემოკრატიული ძალების, ამიტომ ჩვენ პოლიტიკურ პროცესებში ჩაფულობაც დევსით უნებლიათ, გვიწევს პოლიტიკურ პროცესებში ჩაფულობაც, გულისხმობ არა რაღაცა პოლიტიკურ ადვოკაციას კონკრეტული პოლიტიკური პარტიების, არამედ დაზიანება იმ ტიპის პოლიტიკური პროპაგანდის და პოლიტიკური გადაწყვეტილებების, რომელიც აზიანებს თავისთავად ამ ქვეყანას და მის ევროპულ მომავალს. ამიტომ იცი ძალიან კარგად ხელისუფლებამ ვის უნდა დაუპირისპირდეს პირველ რიგში და ეს არის მედია. მის მედიის მიმართ ასეთი ყველაზე მწვავე დაპირისპირება არის ზუსტად მისი აღიარება, როგორც თავარი და ყველაზე ეფექტიანი მოწინააღმდეგის ხელშულებს წვიდან აღიარებ. ამას გარდა მე ხა ჩვენ ვიცით რომ ცენზურა რაც არის. ცენზური 21 საუკუნეში ასეთ ჰიბრიდულ რეჟიმებში ცენზურა არიღებს ასე ვთქვათ ნაჯახის სახეს. ხო, ცენზურა იღებს შეშინების სახეს უფრო მეტად ვიდრე რაღაცებს დაჩერების აკრძალვის და მედიების დახურვის სახეს, იმიტომ რომ ასეთი ტიპის ცენზურა ეს დახურვები მედიების და შემდეგ ეს იძლევა უკუ ეფექტს იმოსაისით რომ ხდება ძალიან ასე ვთქვათ ძაფრი რეაგირება და სამობილიზაციო ფაქტორია პროტესტის. და მეორე ტიპის ცენზურა შეშინებით წარმოებული ცენზურა, რაცაც მიყვევართ თვით ცენზურამდე, ეს ყველაზე საშიში ტიპის ცენზურა, რომელიც უბრალოდ ჟურნალისტს აიძულებს, რომ რამდენიმეჯერ, ესე იგი, უფრო მეტჯერ გაზომოს გაჭრის წინ, ვიდრე საჭიროა და ვიდრე ამას სხვა შემთხვევაში მოახერხებდა. და ეს ძალიან ხშირად თავდება იმის, რომ ეს გაჭრის პროცესი არ ხდება. და გალაპარაკობ იმაზე, რომ დაალბა კი ბევრჯერ წაიკითხოს, ვიდრე სიუჟეტს გააკეთებს. არა, ზოგადად იფიქროს ბევრჯერ, ვიდრე თემაზე წავა საერთოდ, რომ რას მოუტანს მას ეს პირადი უსაფრთხოების თვალსაზრისით და მის არხსნას მოუტანს მაგალითად ფინანსური უსაფრთხოების თვალსაზრისით. შედეგი ზუსტად ეს არის ამ ქმედებების და სამწუხაროდ ესეთ შედეგები დგება ასეთ ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფოს შემწინააღმდეგა, ხო? მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებს წარმართავს არა მედია, არამედ პოლიტიკური აქტორები, ხო? ეს ასეა.
და რა თქმა უნდა, ასეც უნდა იყოს.
მედიები ცნობენ ხელისუფლებას ხდება. აჰა. მედიები ხმიან განწყობებს, მედიები ხმიან კონტექსტს, აჩვენებენ კონტექსტებს და მედიებს მიაქვს ინფორმაცია ადამიანებამდე, მაგრამ პოლიტიკურ პროცესებს ესე ვთქვათ, აფორმებენ თუ შობენ, მოდი ასე ვთქვათ, პოლიტიკური აქტორები. ეს მედიის შესაძლებლობებსაც აღემატება და ფუნქციებსაც ცდება.
ანუ ამან შესაძლოა პირიქით დააზიაროს პროცესი.
კონტრპროდუქტიული ძალები, ხო, ჩვენ გვახსოვს, ხო, გარჯობილი ხალხის ტელევიზიაც გამოცხადებული რუსთავი კატასტროფა იყო, პირდაპირ თქო, ხო, ესე კონძიმეს შესაძლოა. და დამაზიანებელი ტელევიზიისთვის, ხო, იმიტომ რომ არ არსებობს გამარჯვებული და დამარცხებული ხალხი, არსებობს ხალხი, რომელიც ისჩევს რომლის პოლიტიკური არჩევანი მარჯვებს. და რომლის და ხალხი რომლის პოლიტიკური არჩევანი იმარჯვებს სხვა დროს, მოდი ასე ვთქვათ, ხო, არსებობს ამე გამარჯვებული და დამარცხებული ხალხი, ახლა შეიძლება ქართული ოცნების ხელისუფლება წარმოშნავს, რომ ვიღაცა ხალხი იქნება გამარჯვებული და მათი მოკლები იქნება დამარცხებული, რა ქვეყანა შეიძლება რეალურად, აი ზუსტად ქართული ოცნება ხედავს ასე, რომ ისინი არიან გამარჯვებული ხალხი ძალიან ცოტანი, მაგრამ გამარჯვებული. მაგრამ ქართული ოცნება ხა ყველანაირ პლატფორმებს ქმნის რეალურად, რომ ეს ასე მოხდეს, მას აწყობს მათ შორის ჩვენი ჩართული ვაცა აი ამ სიმწვავეში, იმიტომ რომ სიმწვავე არის მათთვის ერთადერთი გამოსავალი. და სიმწვავეს გულისხმობა ხელოვნურად, რასაც პოლარიზაციაზე საუბრობენ, ხო? სამოქალაქო და პირისპირებამდე მისულია, ხო? ეს უკვე აღარ არის პოლიტიკური პოლარიზაცია, ეს არის სოციალური პოლარიზაცია, ეს უნდა ოცნებას, იგი გასულია პოლიტიკური ჩარჩოებიდან და ეს არის ავთვისებიანი სოციალური პოლარიზაცია, რომელსაც მოცული აქვს მთელი სოციუმი და ეს არის ოცნებისთვის ერთადერთი კომფორტული გარემო, იმიტომ რომ ასეთ გარემოში შეუძლებელია რაციონალური არჩევანის გაკეთება. ამ დროს კეთდება ეგრეთ წოდებული არბიტრარულ ბრუტუმ, რასაც ეძახდნენ ძველი ბერძნები, ხო, ცხოველური არჩევანი, ხო, რომელიც განპირობებულია შიშით, რომელიც განპირობებულია ასე ვთქვათ რაღაცა აი თავდაცვით, რომელიც განპირობებულია პროცესიდან უბრალოდ აი თავის დახსნით და აი უბრალოდ მოშორებით ამ ყველაფრის. თუმცა ქუჩაში ყოველდღიურად ცემენ ჟურნალისტებს, განსხვავებული ორიენტაციის, განსხვავებული რწმენის, ნებისმიერი სხვა ტიპის ადამიანებს, რა ვიცი, არის ძალადობა ყოველდღიური, გინდა ოჯახებში, გინდა ქუჩაში, გინდა ქალებზე, გინდა ბავშვებზე, ხო? ნუ ეს ხო აი არის არა მარტო წახალისებული და შემდეგ, ეს ხო არის ამ ფონის შედეგიც, ხო? ბუნებრივად ძალადობა ძალიან გადამდები რამეა. ძალიან გადამდები რამეა და ძალიან საშიში ჯინია და მისი ბოთლიდან გამოშვება არ შეიძლება, მაგრამ ეს მოხდა უკვე. ამას ყოველდღურად აკეთებს.
ამაზე მინდა რომ ვისაუბროთ, თქვენ თვითონ შემოვიდანთ ამ საუბარში პოლარიზაციის თემა, რაზეც ასევე მინდოდა მე მესაუბრა. ბოლო პერიოდში ჩვენ დავაკვირდით სახელმწიფო როგორ აღიარებს პოლარიზაციის და ზოგადად რუსეთის ჰიბრიდული ომის ასე ვთქვათ საფრთხეებს და ამისთვის შევისწავლეთ 2015-დან 2020 და ერთი წლის ჩათვლით სახელმწიფო უსაფრთხოების კონტრდაზვერვის ანგარიშები, რომელშიც შავით თეთრზე წერია, რომ რუსეთის მიზანი არის პოლარიზება საზოგადოებაში. და ამავე ანგარიში წერია, რომ რუსეთის აი ამ ჰიბრიდული ომის ერთ-ერთი საბოლოო მიზანი ინსტრუმენტი არის პოლარიზება, ანუ განხეთქილების კერების წახალისება საზოგადოებაში, მაგრამ საბოლოო მიზანი არის ანტიევროპული, ანტიდასავლური განწყობების გაძლიერება. აი ამას უკვე შედეგის სახით დღეს რაღაცნაირად ვხედავთ მაღალ ჩინოსნების საჯარო რიტორიკაში.
ამაზე რას ამბობს სახელმწიფო შრეების
სამ საინტერესო იქნება ამაზე
ინსტრუმენტებზე რას ამბობს, ანუ ესეთი გენერალური დასკვნებზე და ზოგადად დასკვნებზე კი არა, აი ანუ ინსტრუმენტები, რომელიც გამოიყენება ამ მიმართულებით, ამას როგორ აფასებს? მაგალითად, ბოლოს ამ არჩევნებით ჩემი დასისხლიანებული რაღაცა სისხლმდინარე პირიდან ფოტოები, რომ ბანერებად იყო გამოქვეყნებული წინა საარჩევნო პერიოდზე, აი ამაზე რას ამბობს? ეს პოლარიზაცია არ არისო? აი რას საინტერესოა ამაზე რას ამბობ და მაშინ თუნდაც, ხო? პოლარიზაცია არის ამ ხელის უკვე კიდევ ერთხელ ამბობ, პოლარიზაცია და ეს არ არის პოლიტიკური პოლარიზაცია, პოლიტიკური პოლარიზაცია ჯანსაღი პროცესია და შეიძლება უსიამოვნო, მაგრამ ჯანსაღი პროცესია და იგი წინ წევს პოლიტიკურ, ასე ვთქვათ, განვითარებას, ზოგადად ინფორმირებულ არჩევანს პირიქით ეხმარება, იმიტომ რომ არჩევნებს განსხვავებებს. ამ ქვეყანაში არ არის პოლიტიკური პოლარიზაცია, მათ შორის არც ხელისუფლებასა და ოპოზიციას შორის თავის
ეს არის ხელოვნურად.
არა, ეს არის ხელოვნურად შექმნილი ავთვისებიანი, აი pernicious polarization, რასაც ქვია, ავთვისებიანი პოლარიზაცია და მას აქვს უკვე სოციალური პოლარიზაცია. ის ამ საზოგადოებაში მთელი საზოგადოება აქვს მოცული და მისი შინაარსი ძალიან ხშირად საერთოდ არ არის პოლიტიკური. იმიტომ რომ თუ ეს არის რუსეთის ინტერესი და ამას აკეთებენ, და ჩვენ ხედავთ, ვინც აკეთებს კონკრეტულ სახელები და გვარები აკეთებენ, მაშინ ახლა ის ხო ძალიან მარტივია ერთმანეთთან დაკავშირება ამის. ხო, მე ეს არ წამიკითხავს, მაგრამ ამაში, რასაც თქვენ ამბობთ, სწორია, რასაც რუსი ამბობს, რუსეთის ინტერესი და რუსეთის ინტერესი, ოღონდ ამას გაგრძელება ჭირდება, რუსეთის ინტერესი ვინახორციელებს ჩვენ ამ საზოგადოებრივ აქტორებსაც ხედავთ, სახელებს და გვარებს, როგორც პოლიტიკურ სპექტში, სახელმწიფო სპექტში ამ შემთხვევაში, ისე რაღაცა კვაზი პოლიტიკურ სპექტში, როგორიც არის რაღაცა ეს ხალხი რაღაცა ეს გავგებარი წარმოშობის წარმოშობს და რასავარი ეკლესიაში რაც ძალიან სამწუხაროა.
ასევე ერთ-ერთი ბოლო კვლევა ამბობს, რომ ახალი ამბების მიმართ სუსტდება ნდობა. ამ კვლევებმა გვაჩვენეს, რომ გამოკითხულთა 53% არც ერთ მედია საშუალებას აღარ ენდობა და თუ კი გავაანალიზებთ ეს რას ნიშნავს, ეს ძალიან ცუდი არის, იმიტომ რომ დემოკრატიის მთელი პრინციპი დგას ინფორმირებულ მოქალაქეზე და თუ კი ინფორმაციისგან გაქცევის სურვილს უჩენს მედია, ფიქრობ ეს რაღაცებს უნდა გვაფიქრებდეს. აქ რა შეიძლება იყოს ოპოზიციის, კრიტიკულად განწყობილი მედიის როლი? გიფიქრიათ ამაზე, თუნდაც მთავარი არქის მაგალითზე ან სხვების შემთხვევებში?
ტელევიზორს არ ვუყურებ, არ არის მედიის პრობლემა. ტელევიზორს არ ვუყურებ, ეს არის განრიდება პოლიტიკური პროცესებიდან. ეს არის ის, რასაც ქართული ოცნება ასევე მაქსიმალურად უჭერს მხარს. ეს არის ემიგრაციის ფორმა. ემიგრაცია ზოგადად ავტორიტარული რეჟიმების საყვარელი თემა, ემიგრაცია ქვეყნიდან და ემიგრაცია საზოგადოებრივი პროცესებიდან, ეგრეთ წოდებული შინაგანი ემიგრაცია, მანდ ასე ვთქვა, გასვლა. პროცესებიდან გასვლა ტელევიზორს არ ვუყურებ, ნიშნავს პოლიტიკა არ მაინტერესებს. და ეს არის სწორედ პასუხის შინაარსი. პოლიტიკა არ მაინტერესებს, არის ის, რასაც ხელს უწყობს მაქსიმალურად ქართული ოცნება, იმიტომ რომ პოლიტიკით დაინტერესება იწვევს მის კრიტიკულ გააზრებას და კრიტიკული გააზრება პირდაპირ აშკარავებს ხელისუფლებას რეალურად, ხო? ესეთი ადამიანები ან არიან, ვინც ამას ამბობენ ხმამაღლა და ხშირად, აი სოციალურ ქსელებში, ვინც კი ნახავთ, ან არიან პირდაპირ დაქირავებულები, რომ ეს ილაპარაკონ, ან დაინტერესებულები, რომ ეს ილაპარაკონ, იმიტომ რომ წაახალისონ ამგვარი განწყობები. მათ შორის ძალიან გავლენიანი ადამიანები, სხვათა შორის არიან პირდაპირ სახელისუფლებო ფუნქციის შემსრულებლები, ხშირად როგორც სასარგებლო იდიოტები, მაგრამ ასევე ხშირად როგორც ამაში სარგებლის მქონე ადამიანები. მე შემიჩნევია ეს იკითხება. ეს არის ხელისუფლების ამოცანა სწორედ, რომ ადამიანების განრიდება მოხდეს ამ პროცესებიდან. ის რომ ადამიანები გულწრფელადაც პასუხობენ, რომ ტელევიზიას არ უყურებენ, ამას ბევრი ახსნა შეიძლება ჰქონდეს, შეიძლება სხვა წყაროებიდან იღებდნენ ინფორმაციას. ახალ ამბებსაც შეიძლება სხვა წყაროებიდან იღებდნენ. მეორე, ახალი ამბები ამ ქვეყანაში ისეთ დრამატულად მძიმეა, რომ ხა ფსიქოლოგიური კომფორტისთვის შეიძლება ადამიანმა ამაზე უარი თქვას, თავისთავად ცხადია. ეს არის ზუსტად პრობლემა, აი ადამიანები, რომლებსაც საშუალებას აღარ უტოვებენ, რომ ფსიქოლოგიურად ბალანსირებული ცხოვრება ჰქონდეთ და თან ეს შეათავსონ პოლიტიკური პროცესებით დაინტერესებასთან. ზუსტად ამიტომ ეს სიმწვავე საჭირო ადამიანებმა უბრალოდ თავდაცვის მიზნით რაღაცნაირად რო გაექცენ ამას ყველაფერს, ზოგადად მთელ საზოგადოებრივ პროცესს გაექცენ. ანუ სხვა გზა არ ჩებათ, იმიტომ რომ თუ ისინი რჩებიან საზოგადოებაში აქტიურად, ეს ნიშნავს, რომ ეს სიმწვავე მათზე გადადის. ამიტომაც ვამბობ მე, რომ ეს პოლიტიკური პროცესები კი არ არის, არამედ საზოგადოებრივი პროცესებია და ეს პოლარიზაციაც იქცა უკვე საზოგადოების დამყოფი ხაზები გაჩნდა. ხო, ანუ საზოგადოებრივი პოლარიზაცია სოციალური პოლარიზაციის სახე მიიღო, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ადამიანებს უბრალოდ არ უნდოდეთ ამაში ყოფნა და
ამაში მოყვებით. აღონ და მინდა რომ მაინც
გავა, მაგრამ ხო მედიის პრობლემა, ხო მედიის პრობლემა ამაში არის. მედიის პრობლემა ამაში არის. კი, ტონის პრობლემა არის.
ისე უფრო პრობლემებზე ისე რომ ამან დაგაფიქროს, განახო კონტექსტი, განახო დიდი სურათი და არა პატარა რეალიტი შოუ პოლიტიკოსთან.
აბსოლუტურად ეთანხმებით, ამას აქვს მნიშვნელობა, თუმცა ამაზე უნდა ვიფიქროთ სხვა მიმართულებითაც. საქართველოს BBC ვერასოდ ვერ იარსებებს, იმიტომ რომ ეს არის სამკრეთული ქვეყანა თავისი ტემპერამენტით, თავისი საკომუნიკაციო ენით, ჩამოყალიბებული ტრადიციებით. ეს არის ჟურნალისტური განათლების პრობლემაც, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში ფუნდამენტური ჟურნალისტური განათლების მიღება პრაქტიკულად შეუძლებელია. ყოველ შემთხვევაში იმ ადამიანებისთვის შეუძლებელი იყო, ვინც ახლა ჟურნალისტია, უდიდესი პოტენციალის ხალხს ხედავ ჩვენ ჟურნალისტიკაში, რომლებსაც რო ჰქონოდათ შესაძლებლობა მაგალითად მათი თანატოლების თავის დროზე თანაბარი განათლების მიღების, მაგალითად როგორც ამერიკულ შეერთებულ შტატებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში ან ევროპაში ხდება, ეს იქნებოდა ბევრად უფრო უკეთეს ჟურნალისტები, ვიდრე ჩვენ ხედავთ ახლა გავლენიანა დასავლურ მედიებში, მაგრამ ნუ მოცემულობაა, ხო? სხვა სფეროებში არის მაღალი პროფესიონალიზმი, რაღაც ჟურნალისტიკას მიმართ. ჟურნალისტიკა ზედაპირზეა, ყოველდღიურ კომუნიკაციაში ვართ მასთან და მოდურია ჟურნალისტების გინება, თორე ეხლა რასაც ვუყურებთ პროფესიონალიზმის კუთხით, რომელ სფეროში არიან უფრო მაღალი პროფესიონალები, ვიდრე ჟურნალისტიკაში არიან მაგალითად ჟურნალისტები. მოდ დასაშევხედოთ ამ საკითხს.
რა არის თქვენთვის კარგი ჟურნალისტი, როგორი არის და როგორი არის ცუდი ჟურნალისტი?
Ну, მე გულწრფელად გეტყვით, რომ ამ შეფასებას ყოველთვის აკეთებს მაყურებელი. მე შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ ჟურნალისტური ეთიკის მშრალი სტანდარტები და რაღაცა ფულები ამაში განსაკუთრებულად მნიშვნელოვანია. ტელევიზია, ყოველ შემთხვევაში ტელევიზიაზე ვისაუბრებ, ტელევიზია არის მეინსტრიმული პროდუქტი. ტელევიზია არ არის, შეიძლება ვაკეთებ ამ შედარებას, ტელევიზია არ არის შამპანიური. ტელევიზია არის კოკა-კოლა. ეს არის მეინსტრიმული პროდუქტი და აქ არჩევანს ყოველთვის აკეთებს მაყურებელი. კარგი ჟურნალისტი არის ის, ვისაც ენდობა მაყურებელი და ვისაც უყურებს მაყურებელი. თუ მარტო ენდობა და არ უყურებს, ეს აბსურდია, იმიტომ რომ არ შეიძლება ის არ უყურებდე იმას, რასაც ენდობი. ეს გამორიცხული ამბავია და ამით ნუ მოიტყუებენ ჟურნალისტები თავს, რომ ისინი არიან სოლიდურები, მათ ენდობიან, მაგრამ რა ვქნათ, ახლა ზოგჯერ არ უყურებენ, იმიტომ რომ შოუს არ დგამენ. ასე არ არის. ენდობა ყოველთვის მნიშვნელოვანია, როდესაც ახალი ამბების ან პოლიტიკური შეფასებების საინტერესოობაზე ვლაპარაკობთ. კი ბატონო, შოუს ელემენტების შეტანა, რაც ბევრს გადაჭარბებით მოსდის და ბევრს ძალიან გადაჭარბებით, ეს შეიძლება გაყურებიებდეს ერთხელ, ორჯერ, ათჯერ, მაგრამ 11 ჯერ არ გაყურებიებს, არ გადართავ იმაზე, რომ ამბავი გაიგო, სადაც თეატრალიზება ხდება პროცესის, ხო? იმიტომ რომ ჟურნალისტიკა კიდევ ერთხელ ვამბობ, თეატრალიზება შეიძლება იყოს კონკრეტული საავტორო გადაცემის, ასე ვთქვათ, საავტორო გადაცემის არჩევანი, ინსტრუმენტი და ეს იქ დაიშვება. ნიუში თეატრალიზაცია, ხო, ხელოვნური გამძაფრება, ტემპო, რიტმის, ტონალობის, ხმის და ასე შემდეგ, ეს არ მუშაობს. ნიუში საინტერესოა, ნიუშისთვის მაყურებლისთვის ნიუში ყველაზე მნიშვნელოვანია, პირველმა გაიგოს და მაქსიმალურად ადეკვატურად გაიგოს ამბავი. მაყურებელს ეს გემოვნება ჩამოყალიბებული აქვს, ამას არ შველის არც ბოდიშკოთა მედია ჩეკინგი, ამას არ შველის არც ჟურნალისტური ეთიკის ასე ვთქვათ ორგანიზაციები. მაყურებელი არის მაყურებელი და მისი გემოვნება, ჩვენ ვენდოთ მაყურებელს, ხა თუ ვამბობთ რომ საზოგადოება, ჩვენ საზოგადოება საზოგადოება განვითარდა და კარგია, ჩვენ ამ მაყურებელს უნდა ვენდოთ. მე არ ვიძახი რეიტინგზე ამ შემთხვევაში. ეს არ არის აბსოლუტურად მასში, იმიტომ რომ იმედის საინფორმაციოს რეიტინგი მაგალითად მაღალია, მაგრამ იმედის საინფორმაციო სამსახურის რეპუტაცია არ არსებობს უბრალოდ. მე გითხარი თქვენ ამას აქვს თავისი ახსნა, ხო? ისე არის ბადე დალაგებული იმედში, რომ ჯერთი იმდენი ფული ხარჯება, რომ შეუძლებელია, რომ ეხლა იქ ამას არ გაუწიო ანგარიში, ამას გარდა არჩევნებს ჩვენ, მაგრამ თქვენ გაგიგიათ, აი თქვენ სირგული ვარ ამ ხოლმე ზოგადად გაგიგიათ იმედის ნიუსის რეპუტაციულობა ან ადამიანი, რომელიც 8 საათზე იმიტომ გადართავს ქრონიკაზე, რომ რაიმე ამბავი გაიგოს. მე ესეთ ადამიანებს უბრალოდ არ ვიცნობ არც რეგიონებში მათ შორის. იმიტომ რომ ტელეკომპანია იმედის მიერ პროპაგანდა, განხორციელებული პროპაგანდა რო ჭრიდეს, ჩვენ არ გვექნებოდა მიმოწ ზრდაციფრები ევროპასთან ინტეგრაციის მსურველთ, იმიტომ რომ ტელეკომპანია იმედი პირდაპირ ანტიდასავლური არხია, პირდაპირ ღიად ანტიდასავლური არხია, ის ამას არც და ვერც მალავს. ხო, ამის საწინააღმდეგო თუ ეს ყველაზე უფრო რეპუტაციული არხია, მაშინ შედეგი ან პროპაგანდა ხო ციფრებში აისახება, ხო? ხო შეუძლებელია რომ პროპაგანდა უბრალოდ ხმაური იყოს, ხო?
აქ უბრალოდ ეთიკური ჟურნალისტიკის მხარდასაჭერად აუცილებლად უნდა აღვნიშნო, რომ აი აქ ამ
მე არ ვამბობ, ჟურნალისტიკა არაეთიკური უნდა იყოს. მე არ ვამბობ,
ფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი როლი აქვს.
რა სისულელა, მე პატივს შემ ამ ადამიანებს კი არა და იციან, ჩემი დამოკიდებული ეთიკური ჟურნალისტი. ეთიკა არის მნიშვნელოვანი წინაპირობა, მაგრამ არა საკმარისი. ამაზე საუბრობ სწორედ მე და ეთიკური ჟურნალიზმის ჟურნალისტიკის ზოგადად ჟურნალიზმის ეთიკურობა არ არის კრიტერიუმი, ერთადერთი კრიტერიუმი და არც საკმარისი კრიტერიუმი წარმატებული ჟურნალისტიკის. ანუ ეს არის რაღაცა ესეთი ცოტა ტყუილი თუ რაღაცა ფსევდო ხატი შექმნილი, რომ აი ეთიკური ჟურნალისტი არის სადღაც გვერდით, მაგრამ ზემოთ, როგორც ერთი პოლიტიკოსი ითხოვდა, დღეისთვის საკმაოდ აქტუალური. ეს ასე არ არის, ჟურნალიზმი არის გავლენა. და გავლენა ვერ ექნება ისეთ იმგვარ ჟურნალისტს, რომელიც არჯერათ და რომელიც არაინტერესებს. შენ კონდეს ეს ეთიკური ჟურნალისტიკა, კონდეს რაღაცა შენს მიერ მოგონილი პედესტალი, მაგრამ თუ არა გაქვს პრობლემა გავლენა საზოგადოებრივ პროცესებზე, თუ ადამიანები მარტო ამბობენ რომ გენდობიან და კარგი ხარ, მაგრამ არ გიყურებენ, რაც აბსურდია და ურთიერთ გამომრიცხვებს რა აზრი აქვს შენ ჟურნალისტს, მაშინ შეგიძლია წერო სახლში.
საქართველოში არსებობს ორი ეგრეთ წოდებული ორი კომპანია, რომელიც ეგრეთ წოდებული ფიფლომეტრების პრინციპით ზომავს რეიტინგს. გებს ორივე რეიტინგი ერთმანეთისგან განსხვავდება, მაგრამ რაღაც ასე ვთქვათ, სურათს გვაჩვენებს, სადაც ორივე რეიტინგის სათავეში არის იმედი და კრიტიკული არხების დაბალი ყურობადობის ეს ტენდენცია საერთო ჯამში. რა როგორ უნდა გავაანალიზოთ, რა უნდა ასწავლოს ამან?
ძალიან მარტივია, ჩვენ თეთრში არის მარტო კრიტიკული, უკაცრავად კრიტიკულიც, მაგრამ პოლიტიკური კონტენტია ჩვენთან 90%. ხა ადამიანებს უნდათ პოლიტიკისგან დასვენება. როცა ტელეკომპანია იმედზე ერთი სერიალის, თურქული სერიალის ერთი სერია ღირს $3000 და ჩვენთან $300-იც კი არა, გასაგებია ხო ხარისხში სხვაობა. და რა თქმა უნდა, ხო არის საშუალო სტატისტიკური მაყურებელი, ძალიან ბევრი მიდის სერიალების გამო იმედზე, ხო? და სხვა ჩვენ მეგაშოუებიც არ არის იმედის, ვთქვათ, ძალიან ცუდი ხარისხი აქვს თავი დავანებოთ, მაგრამ არ არის ეს მათი ასე კონცლიერი წერტილი. ეს არის თურქული სერიალების არის სინამდვილეში. ხო, ხა ტელეკომპანია იმედზე როცა 120 მილიონი აქვს დაფინანსება, წარმოიდგინეთ, მე 12 მილიონი. ეხა ხო სხვაობა ხო შეუძლებელია რომ არის, ხო? სხვაობა უნდა იყოს 5-ჯერადი, მაგრამ არ არის 2-ჯერადიც კი. ანუ რეალურად ეს არის. საზოგადოებრივი მაუწყებელი კატასტროფაა, საზოგადოებრივი მაუწყებელი, იმიტომ რომ შეუძლებელია 90 მილიონი კონდეს დაფინანსება. ანუ ჩემზე დაახლოებით 8-ჯერ მეტი ან 7-ჯერ მეტი. რეიტინგი კონდეს ჩემზე 4-ჯერ ნაკლები. ეს არის გამორიცხული, თეორიულად გამორიცხული ამბავია. ეს არ არის ის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, რომელიც მოსაწყენია, იმიტომ რომ თავის კანონით დაკისრებულ ფუნქციებს ასრულებს, ისეთ რაღაცებს და იმგვარად აშუქებს, რაც სხვა არქებზე უბრალოდ ვერ მოხდებოდა. საზოგადოებრივი მაუწყებელი თავის ფუნქციას არ ასრულებს. საზოგადოებრივი მაუწყებელს აქვს რეკლამის მიტანის უფლებაც, რაც მათ მიითვისეს, წარმოიდგინეთ, ამ ხელად დაფინანსების ვითარებაში კიდე რეკლამაში ჩაეზიარენ კერძო კომპანიებს და მანამდე მათ ეს უფლება არ ჰქონდათ. საზოგადოებრივი მაუწყებელი ყოველ მეორე დღეს უშვებს მეგაშოუებს, უმდაბლესი ხარისხის, მაგრამ ამას მეგაშოუებს კენტორ უზარმაზარი ფული იშოვება, რომელსაც გარეწარმოებით იყენებს. საერთოდ საზოგადოებრივი მაუწყებელი გაუგებარია რა შრება და ვინ ამოწმებს ამ მაუწყებელს და ვინ რატო არიბადება კითხვები, როცა
ამოწმინდა.
სახელმწიფოს აუდიტი უნდა ამოწმინდეს, რა არა, დავნებოთ.
ის დასკრუფში ის თვის ყველაფერი
არა. არა, აუდიტის არა, ეფექტიანობაზე რატო არავინ არ მსჯელობს, როგორ შეიძლება 3% კონდეს არხს რეიტინგი და მე მქონდეს 12, მე მქონდეს 10 მილიონი დაფინანსება და თუ 12 მილიონი და არხს კონდეს დაფინანსება 90 მილიონი ხა. ეფექტიანობის შემოწმება ხომ უნდა ხდებოდეს? მე არ ვიცი რა შეება სამეურვეო საბჭოები რატო არ სვალენ ამ შეკითხვებს. მე არ ვლაპარაკობ ხა იმაზე, რა საინფორმაციო პოლიტიკა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, მე უყურებდი ციხეში საზოგადოებრივ მაუწყებელს. ანტიამერიკული გადაცემა იყო პირდაპირ ხა გრამშის და მარკუსის გარჩევა, რო ხდება ეს გადაცემას რომ იგონებენ იმაზე, როგორ ცუდი ამერიკული იმპერიალიზმი და ამას პრაიმ ტაიმი ეთვობა, რასაც ხადი არავინ არ უყურებს, მაგრამ ესე მიზანმიმართულად უცებ ამერიკის შეერთებულ შტატებთან დაკავშირებით პრობლემები რო წარმოიშვა, უცებ რო გაჩნდება გადაცემა ამერიკული იმპერიალიზმის კრიტიკაზე. ხო, კი ბატონო, ამას აქვს არსებობის უფლება და მეც კითხულობ ამ ავტორებს, მაგრამ ეს როგორც პრაქტიკულად გამოიყენება როგორც პროპაგანდა, აი ანტიდასავლურ საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ ყოლია ამ ქვეყანას და დღეს ყავს.
მართლა საინტერესოა თქვენთან საუბარი.
მე ხედავდი შაბოდიში, რომ არ ვაწყენინო ხალხს, არის საინტერესო გადაცემები, ცალკეული ადამიანები, რომლებიც საინტერესო პროდუქტს ქმნიან, რომელიც საერთოდ არ მომწონს მათი სოციალური რაღაც, ანუ მათი პოლიტიკური შეხედულებები თუ ასე შემდეგ, მათ უფრო მეტად არ მომწონს, მაგრამ ისინი ქმნიან საინტერესო პროდუქტს და ეს კარგია, მაგრამ გლობალურად თუ შეხედა ჯამურად რომ აუც გავაკეთებთ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე, ეს არის უძიმეს გაკვასტო.
კეთილი, იმის თქვა მინდოდა რომ ცდილობ რომ სხვა საკითხები შემოვიყვანო.
აი მაგალითად, ჩემი საკითხი ბოდიშკი ხდი, ჩემი საკითხი არც მომისმენია საზოგადოებრივ მაუწყებელზე განხილული. და ხა, რა დამოკიდებულებაც არ უნდა ქონდეს საზოგადოებრივ მაუწყებელს ჩემთან დაკავშირებით, ხო? ეს სოფლიო მედიაში იყო, რან შეიძლება რომ საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს არ გაეშქვები არანაირი ფორმით, თუნდაც ჩემს საწინააღმდეგო ფორმით, ხო?
ხო, არ უნდა იყოს ეს საზოგადოებრივ მაუწყებლის როლი აუხსნათ აუდიტორიას, რომ ეს კონცეფცია შეიქმნა ზუსტად იმისთვის, რომ ყოფილიყო მოქალაქის დაცვა კომერციული ტელევიზიებისგან, იმ თვალსაზრისით, რომ კომერციულ ტელევიზიებს აქვთ უფლება, რომ ქონდეთ თავიანთი პოლიტიკური გამონება და ეს ასახონ სარედაქციო.
კი ბატონო, მაგრამ ეს ასევე შეიქმნა იმიტომ, რომ მე რო ფულს ვიხდი. კი ბატონო, მაგრამ და კომერციული ტელევიზიების დაცვა ამ ყველაფერში ის იყო, რომ მათ რეკლამის უფლება არ ქონდათ და ასევე ბიუჯეტი აფინანსებდა. ანუ ჩვენ რეალურად ორჯერ ვხვდით ახლა საზოგადოებრივ მაუწყებელს, ერთი დაკარგული რეკლამით და მეორე ჩვენი გადახდილი გადასახადებით. ამას რა ქვია? და პროდუქტს ვიღებთ ისეც როგორც არის.
სამთავრობო მედიაზე როდესაც საუბრობთ იგივე რუსთავიორი, რომელსაც მართავდით, ასევე სახელმწიფო არქი იყო, იმედიც იყო. ვიცი, არა, უბრალოდ ისტორიას აუყვები, რომ თავრობას ყავდეს.
დროს არ უმშავდი სამთავრობო არქის დირექტორად. ეს არ გამოიწვი. გამოიწვი ამ ამას დროს. არც მანამდე, არც ახლა და არც მერე.
მაგრამ სამთავრობო არქები არ მხოლოდ საქართველოში, ნებისმიერ ქვეყანაში არსებობენ, ჩემი შეკითხვა სხვა რამეზეა. ერთია, როდესაც უჭერს ტელევიზია პარტიას, რომელიმე კონკრეტულ პარტიას მხარს და თუ კი შეუძლია რომ ოპოზიციურ არხებს ქონდეთ ესეთი არჩევანი, ცხადია შეუძლია იმედსაც ქონდეს რომ მხარს უჭერდეს. 2018 წელს მათ საჯარო წერილში წეწერა რომ ისინი ღიად აცხადებენ ნაციონალური მოძრაობის საწინააღმდეგო კამპანიას. მე გარკვეულწილად მესმის იმით რომ არხის ისტორია ამაზე პასუხს იძლევა, გვახსენდება რა თქმა უნდა 7 ნოემბრის იმედის დარბევის შემთხვევა და ამ მოტივით არხის ეს განწყობები მე მესმის. მაგრამ ჩემ შეკითხვა ასეთია: სად გადის ზღვარი სამთავრობო პროპაგანდასა და დღეს რუსულ პროპაგანდას შორის? იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ იმედის დღის წესრიგში და ძალიან მინდა რომ მათთან ამაზე ვისაუბრო ამ პოდკასტების სერიის ფარგლებში, სად გადის ეს ზღვარი სამთავრობო ასე ვთქვათ პროპაგანდასა და იმ ინტერესებს შორის, რომელიც არის რუსული ინტერესი იმ თემებში ასახული, რომელიც დღეს საინფორმაციო პრიორიტეტში ვხედავთ, ხო?
ის ყველაფერს უნდა რაც უნდა თავშთან წადია და სათანადო მომხდარი რომ რაღაცა შეზღუდული დაუწესდეს. უბრალოდ თვითონ არის ამ ყველაფერს შეზღუდული დაუწესდეს. სამთავრობო პროპაგანდა ეს არხი არ არის ტელევიზია, ეს არის პროპაგანდისტული არხი. რაც დაწერეს მათ ნაციონალურ მოძრაობასთან დაკავშირებით ასე შემდეგ თან. კარგი ტრაფიკი ისეთ ხალხი მუშაობს. ვიც ნაციონალურ მოძრაობაში იყო მაშინ და რა ვიცი დარბების მთავარი მომხრე იყო ჟურნალისტები, რა თქმა უნდა, ჟურნალისტებიც მუშაობენ ერთად, არამხოლოდ მენეჯმენტში არიან და ასე შემდეგ. ეს მაინც სიცხადარი შევიტანე ამ საკითხში. პროპაგანდა, რასაც მედია წევა, არის Propaganda რას ნიშნავს? Propaganda ნიშნავს იმას, რაც არ არის სიმართლე. ან არის უტრირებული, ან სიმართლის მარცვალია და მე არის დაშენებული მასზე ბევრი ტყუილი და უტრირებულია პრობლემა. ამას აკეთებს იმედი. იმედი არ აკრიტიკებს, თუნდაც მწვავედ. იმედი მეცაც გეტყვით, არ აკრიტიკებს, თუნდაც ყუილი საფუძვლებით ოპოზიციას. იმედი პროპაგანდირებს, რომ დასავლეთი არის ცუდი. და უკაც რაღაც ნაციონალური მოძრაობის წინააღმდეგ თუ არიან და ასე შემდეგ, მიუშვებენ ნაციონალური მოძრაობის პოლიტიკოსებს ეთერებში. სხვებს რატო არ უშვებენ? ამ ის რომ ხელისუფლება არ დადის ჩვენთან და ოპოზიცია არ დადის, ის აბსოლუტურად არასწორი შეფასება. ხელისუფლება ჩვენთან არ დადის, მაგრამ იქ ოპოზიციას არ უშვებენ. ეგ არის სხვაობა. როგორც შეფა ტელევიზია არსებობდა, სადაც არ უშვებენ ოპონენტს. ესეთი რამ საერთოდ მე მაგრამ არ გამიდია. შეიძლება რაღაც პროტესტი კონდეს კონკრეტული პოლიტიკოსის მიმართ და ნონგრატად გამოაცხადო, იმიტომ რომ დაძაგისხა ხო რაღაც ბევრი რამის გამო. მაგრამ არ ხომ პოლიტიკოსებს განსხვავებული აზრის მქონე ადამიანები თქვენ მიგიშვებენ იმედზე დებატებში? არ მიგიშვებენ პირველად.
მე ვისრობდი ისინი მოვიდნენ და ვისაუბროთ მათ როლზე ძალიან მნიშვნელოვან პროცესში.
მაგას შეიძლება მაგრამ მაინც არ მიგიშვებენ მარტივად რო გითხრა და წარმოიდგინე ის ვინც ფიქრობს განსხვავებულად და შეუძლია ეთერში აგინოს ქართული ოცნება ის ეთერში ვერ მოხვდება. ლაივ ეთერში ეს ადამიანი ვერ მოხვდება. კომენტარი შეიძლება დაჭრილოთ და ასე შემდეგ იმ ასე ვთქვათ მასშტაბით და შინაარსით გაუშვან რაც უნდა, მაგრამ ლაივ ეთერში ეს ვერ მოხვდება. ეგეთი ტელევიზია თქვენ კარგიათ?
ნიკა, ამის აპირწონეთ რა არის მთავარი არხის დიდი მიზანი? რომ ასე ვთქვათ, საინფორმაციო ნარატივიში იყოს ერთგვარი ბალანსი, იმიტომ რომ ჩვენ ვაღიარებთ იმედის გავლენას და საპირწონეთ ვაღიარებთ, რომ ყველაზე უფრო გავლენიანი არხი, აი ამ თვლელების მიხედვით არის მთავარი არხი. რა არის ამ არხის ყველაზე დიდი მიზანი?
ამ ყველაზე დიდი მიზანია ევროკავშირის წევრი საქართველო. ანუ ევროატლანტიკული ინტეგრაცია ამ ქვეყნის, რაც იმანენტურად ნიშნავს პოპულაცია ვერკიან ფერისულობაში. ამ სამწყაროა ეს კალკულაციის თვისებაც ამ ქვეყნისთვისაც, რომ ევროინტეგრაცია ფერისულობაში ოფიციალურად არსებობას ნიშნავს ამ ფერისულობაში. საქართველოს მთავარი არხის მიზანია თავისუფლება. ეს ის თავმე. მოყოლება თავისუფლების. თქო მოყოლება ზუსტად იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ ქვეყანა ფარავს თავისუფლებას. და დამოუკიდებელია, მაგრამ თავისუფლება არ. ეს პიროვნულ ასე თქვა ფაქტორ პიროვნება როგორც ერთეული უნდა იყოს თავისუფლება საყოველდღიურად, მაგრამ საზოგადოებაც უნდა იყოს თავისუფლება. ჩვენ არ არის თავისუფალი ქვეყანა, ჩვენი არჩევანია, ჩვენი ამოცანა თავარი არის რომ გავხდეთ თავისუფალი ქვეყანა. შესაბამისად ჩვენ შეიძლება ვიყოთ ყველა იმგვარ პოლიტიკურ ძალას ხელს, იმგვარ იდეას, რომელიც ამ მიმართულებით ქვეყანას ამოძრავებს.
და თქვენთვის
უწყობთ იმგვარ პოლიტიკურ ძალებს, ვინც ამას არ შეულა. ვერ შეუწყობთ ხელს, მაგრამ ეს ამნიშნავს იმას, რომ არ ავაშვებთ.
და თქვენთვის საინფორმაციო პრიორიტეტის განსაზღვრავს ეს დიდი ამოცანა, გზა ევროპული ოჯახისკენ და არა ცალკეული პოლიტიკოსების, მათ შორის დაფინანსების მომცემი ადამიანების პოლიტიკური
დაფინანსება ცალკე
ზრახოდია
და პრობლემური საკითხი. ამას შეიძლება მეკითხებინა რა თქვენ აი მიმული იყავით ნაციონალურ მოძრაობას. ამას პასუხი ჩემ პოლცეს. თავი არის პასუხი მეტია ნაციონალურ მოძრაობას. მაგალითად მასია ლაპარაკი მაშინ ლაპარაკი იმაზე რომ არის მიმული თავარახზე ნაციონალურ მოძრაობას დაფრაქულ. ნაციონალურ მოძრაობა არის ყველაზე დიდი მეინსტრიმული პარტია ოქამდეს იყო ყოველ შემთხვევაში. შესაბამისად მისი როლის წარმოჩენას და მის დასათმობილი დროც აღემატებას კომისიას. სხვანაირად რო ხდებოდეს, მაშინ ჩვენ ამოცანა უნდა ქონდეს, რომ დეკონსტრუქცია გავაკეთოთ არსებული პოლიტიკური რეალობის და ვიღაცას ვიღაცა ამოწიოთ, ხო? ეს ის კი ამოცანა ჩვენ ყოველშემთხვევაში აქამდე არ ქონია. თუმცა ჩვენი უფლება არ ქონდეს, ეს მეორე საკითხი.
ცხადია.
მაგრამ თავარი არხი ვერ არ დახდება არას დროს გამომებს და მოწონება ყოველშემთხვევაში. სამთავრობო ტელევიზია. ჩვენი გამოწვევა იქნება წლების კვირაში შეიძლება. ნუ ნაციონალური მოძრაობა წლების კვირაში იქნება. მას იქნება პრობლემები თავარა, ეს იქნება პოლიტიკური ნატი, ნემსმე შეჭოში. გასაგებია რა, მე თუ დამწყავ უფრო მეტი იქნება და ფაქულიაცია მსმენელ, იმიტომ იმედი მაქვს ნაციონალური მოძრაობა ან დასავლურ პარტია და რასაც არ ხართ ეს რო და რასაც არ და იქცევა.
და მხოლოდ ამ ნიშნით ექნება მას კეთილ განწყობა და რა ვთქვათ
არა ჩემ მეგობრებს და ჩემ მეგობრებმა ძალიან კარგი ციან რომ მე მორალური პრაქტიკების დაკარგვას მიჩვენია ყველაფერი ამ ქვეყნად. ამიტომ ხშირად ცოდავ თავს ეს იყო პირველ რიგში ჩემს საჩვენებლად კრიტიკული ვარყოვნი ჩემს დემოკრატიაზე. ეს ასე ხდება. მიშას მიმართება ჩვენ კეთილ გაწოლა. სავსე გუნებრივად მიმაჩნია, მე მგონი არა ეს ყველაზე დიდი პროგრესალური პოლიტიკოსი ამ ქვეყნის ისტორიაში. და გადაჭარბებები ამ მიმართულებით თუ არის და ვინც ასე ეჩვენება, ჩვენ არჩევანი იყო ამგვარი. და ნუ ჩვენ ფიგურები ვაყურებთ.
თუც რამდენიმეჯერ ახსენეთ გადაჭარბება სხვადასხვა დროს ჩვენ საუბრისას, როდესაც საუბრობდით ან თქვენს გამოცდილებაზე ტელევიზიაში, ან ზოგადად კრიტიკულ მედიაზე, ეს პრობლემა არის?
კი, არის, რა თქმა უნდა. არის პრობლემა, ეს ზოგადად ქართული პრობლემაა, ეს ზოგადად აი ამგვარი სიტუაციების პრობლემაა, იმიტომ რომ ხშირად გადაჭარბებულ აგრესია შენს მიმართ მოუზომელი გადაჭარბებული პასუხი მოყვება ხოლმე, თუმცა სამხრეთული ტემპერამენტის ქვეყნებში. სამწყობდეს ჩვენ პრობლემას იცის ხელისუფლებამ ამას იყენებს. იყენებს ამას და ჩვენ შეცდომას უშვებთ, თავის თავი წადიან მაგრამ. წარმოგვიდგენელია შეცდომები არ დაუშვებენ გარემოში. ხუთი ივლისი დავიწყეთ ამ დავიწყეთ იმ გარემოში მე ხვაქვს.
და აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ პრობლემებზე, რომელიც თქვენს დაპატიმრებამდე არ ხონდა და ნუ ღია ცნობილი იყო ის ფინანსური პრობლემები, რომელსაც უკლავდებოდით. დღეს ეს მაინტერესებდა რა ხდება დღეს თავარახზე.
ახლა ძა აფაც აფშეს პრობლემები და ჩემი ამოცანა ზუსტად მაგას ვისახავ, რომ არხს დავახმარო მაქსიმალურად ამ პრობლემების მოგვარებაში, არ გავმალობდი ვაპირებ საჩვენებს უკანარეთან შეხვედრას და ვაპირებ სხვადასხვა ქვეყნებში, ჩვენს პირველ რიგში ალბათ უკრაინაში ჩავალ, კონდეს უთიერთობა ადამიანებთან, ისე შეიძლება რა აქვს საერთმანეთს კათოლიკეთ სადიან ან ისე შემდეგ რა ზამალო მსვაპირებ თანადილებით ქართულ ბიზნესმენებთანაც აქ ადგილზე, მაგრამ აქ ისეთ ვითარებაა შექმნილი, რომ უბრალოდ მთავარართან სტყვია კოოპერაცია ძალზაში ადამიანებისთვის.
ეს თქვენი აღქმა არის თუ იცით რომ მათ პრობლემები შეექმნათ თქვა?
რეალობაა და პრინციპი რომ პრობლემები შეექმნათ და ამ პრობლემებზე ლაპარაკიც კი პრობლემაა. ჩემი მხრიდანაც კი იწევს ანგარიშის გაწევა ადამიანებისთვის. ნუ ხა ვინც ჩანს რომ ამას არ უშინდება არის მაგალითად თემური კონია. მაგალითად არის ESP ახალთიაშვილი და სხვები.
რამდენად სწორად ხედავს მოტივს ბიზნესი რომ დააფინანსოს თავისუფალი მედია საქართველოში? აქ არ არის საუბარი მხოლოდ ამ ხოლოდ მთავარახზე, კიდევ ერთხელ მეორებ, იგივე პრობლემებზე ძალიან ხმამაღლა საუბრობენ უკვე ონლაინ გამოცემები, უკვე გაჩნდა შემთხვევა მაგალითად ლაივ პრესის შემთხვევაში, რომელიც სამეგრელოზე მოსვანეთის რეგიონებზე, აი რეგიონზე ორიენტირებული გამოცემა იყო, ის დაიხურა და ერთ-ერთი მიზეზად ზუსტად ეგ თქვა, რომ ბიზნესს არ აინტერესებს თავისუფალი მედიის დაფინანსება. მინდა რომ ეს შესაძლებლობა გამოვიყენოთ იმისთვის, რომ ბიზნესმა მოტივი დაინახოს, რატომ არის მნიშვნელოვანი თავისუფალ მედიას აფინანსებდეს.
კრიტიკული მედია ჭირდება საქართველოს იმიტომ და მათ შორის მაგ ბიზნესსაც, რომ დასავლურ ქვეყანაში იცხოვრონ და მეტი შემოსავალი ქონდეს. მარტივია. მაგრამ ქართული ბიზნესი არის პოლიტიზირებული. აი როიზახიან წინა ხელისუფლების დროს ბიზნეს რაღაცა ასე ვთქვათ რეკეტი იყო და ასე შემდეგ. ძალიან ხშირ შემთხვევაში ეს არის მართალი და ძალიან ტრაგიკულად მძიმე ამბავია. მაგრამ ქართული ეს ხრივი მოძრაობის ქუჩა იყო. ქართული ბიზნესი თვითონ მონაწილეობდა ასე ვთქვათ ბიზნეს პოლიტიზირებაში. იყო პრივილეგირებული ბიზნესები და იყო ნაკლებად პრივილეგირებული ბიზნესები ამ პირიქით, ან საერთოდაც არაპრივილეგირებული. ანუ ქართული ბიზნესი დღეს წამყვანი ქართული ბიზნესები იღებდნენ მონაწილეობას. და აი ეს ნაესდები, რომელზეც ლაპარაკობდნენ, ჩვენ ხო ვიცით, რომ დღესაც არის. უბრალოდ ისინი ნაესდი არ ჭირდებათ ფულის სახით, იხდიან ან წილებში სვამენ და ასე შემდეგ. სანამ ბიზნესმენი არ იქნება უპირობო მხარდამჭერი კრიტიკული ხმის, მანამდე ბიზნესი იქნება ყოველთვის პოლიტიზირებული. მანამდე ტენდერებს ყველა ხელისუფლების პირობებში მოიგებენ ისინი, ვინც დააფინანსებენ მართველ პარტიებს ან მათთან დაახლოებულ ტელევიზიებს. მანამდე საგადასახადო პრობლემები ასეთ კომპანიებს არ შეექმნებათ და შეექმნებათ იმათ, ვინც ასეთი არ არის და მანამდე ეცდება ყველა რომ იყოს ასეთი, ანუ მთავრობასთან დაახლოებული. აი ეს არის ჩემი პასუხი. და ვიდრე ეს ბიზნესები თავად არ შეცვლიან ამ სიტუაციას, რომ მათ ხელისუფლება განიხილავდეს კრიტიკული აზრის მხარდამჭერად და ამის გამო სცემდეს პატივს და ამის გამო ვერ უბედავდეს და ზოგადად კრიტიკული ვოჩდოგების გამო ვერ უბედავდეს. ანუ კრიტიკული ვოჩდოგი თუ იარსებებს ქვეყანაში ბიზნესზე ნაეზდი ეგრეთ წოდებული, ხო? ვერ მოხდება. იმიტომ რომ პატივს სცემს ნორმალური ხელისუფლების პირობებში ვერ მოხდება ყოველ შემთხვევაში. და კრიტიკული ვოჩდოგი ვერ იარსებებს თუ მას არ ეკნება დაფინანსება ნეიტრალური წყაროებიდან. იმიტომ რომ ბიზნესი თუ არ აფინანსებს ტელევიზიას, მას აფინანსებს პოლიტიზირებული ფული. და პოლიტიზირებული ფული ყოველთვის არის პოლიტიზირებული პასუხი. და პოლიტიზირებული რაც არის, ის ყოველთვის იპოვის საერთო ენას მართველ ელიტასთან. ეს ასეა. ბანკების ლობირებით, მაგალითად, მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს აუკრძალეს რეკლამა. და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციები იყო ნომერი 1. სატელევიზიო ბიზნესის დაფინანსებაში რატო აუწყოს იცის ვინმე, მაგრამ ბანკებს უნდათ ასე უბრალოდ კონკურენტები ჩამოიშორეს. ეს მეორე საკითხია კიდე. არა, იქ რაღაცა რაციონალური საფუძვლები კიდე იყო, ხო? ლუდომანიის და ამავდროულად და ეს რატომ ბანკებმა მოიშორეს უბრალოდ კონკურენტები ეთერიდან? და უყურეთ რა ხდება, არა მარტო ეს ერთ-ერთი ყველაზე დიდი შემოსავლის წყარო მოისპო სატელევიზიო ბაზარში. არამედ ბანკებსაც აღარ დასჭირდათ უკვე რეკლამები იმოდენობით და შეზემოთ მათაც გაწიეს ეს ფული. ანუ რა მოხდა? განახლეულდა თითქმის ეს ბაზარი თუ დავაყოლოთ ონლაინ კაზინოებსაც. და ონლაინ კაზინოებში რეკლამები რო არ გადის სატელევიზიო სივრცეში, რამე პრობლემა შეიცვალა და მოგვარდა ამით არანაირი. აბსოლუტურად არანაირი. მე შენგენული პოლიტიკა ის ხდება, იმიტომ რომ დაინგრეს და დაინგრა კიდევაც სარეკლამო ბაზარი, ტელევიზიები დაჩეს მიმული მთლიანად პოლიტიზირებულ ფულზე. მათ შორის ხელისუფლებისთვის არასასურველი პოლიტიკური ორიენტაციის პოლიტიზირებულ ფულზე, რატომ? იმიტომ რომ პოლიტიზირებულ ფულთან და პოლიტიკური აფილიაციების ადამიანებთან ყოველთვის დაალაგდები. და მედიასთან, რომელიც საკუთარი შემოსავლით ცხოვრობს, ვერ დაალაგდები.
მადლობა. ეხლა მინდა რომ დავუბრუნდეთ პერიოდს, რომელსაც არ ვიცი როგორ გაიხსენოთ თომმაურში, გულისხმობ ციხეში გადაღებული ერთ წელს. აი ამ პერიოდში ჩვენ დავინახეთ საგარეო ცვლების ძალიან მაღალი რისკი, ხო? იმ პერიოდში და თქვენ იყავთ პატიმრობაში, თქვენ ცნობილი იყო თქვენი გადაცემები მონოლოგის ნაწილით. ვიფიქრე საინტერესო იქნებოდა ხო არ იყო რამე მომენტი პოლიტიკურ საზოგადოებრივ ცხოვრებაში, შესაძაც ისრობიათ რომ ეხლა მქონდა ეს ტრიბუნა იმისთვის რომ ჩემი მონოლოგი თქვა. რაი იყო ყველაზე მთავარი ესეთი მოვლენა?
რუსული კანონი. რუსული კანონი 7-8 მარტი ეს მოვლენები ცირითაჩი. კი, მისრობები, რა თქმა უნდა, ეს მოვლენები იყო. როცა მაგალითად კონია ისეთი შეგრძნება, რომ აი ეხა კარგი იქნებოდა, რომ მეც მუშაობდე, დავეხმარებოდი რაღაცნაირად საზოგადოებას. ეს მოვლენები ცირთაჩი.
თქვენ ციხიდან გამოსულ შემდეგ თქვით, რომ აღარ უხელმძღვანელებთ მთავარ არხს. ვისთვის აუბრები დღეს ვესაუბრები მთავარი არხის დამფუძნებელს, რომელიც მენეჯმენტში აღარ ჩაერევა, მას აღარ ექნება თავისი თუნდაც საავტორო პროგრამა.
არხის დამფუძნებლად მე რჩები. ვთქვათ, ხალხი ისე ვთქვა, რომ გავლენა მე არ მექნება არც ედიტორიალზე და არც პროცესებზე, სწყვილი იქნება, ამას ვერ მოვიგონებ. შეიძლება ფორმალურად დირექტორი ვარ, მაგრამ ამ ფუნქციას არ ვასრულებ, ასრულებს გიორგი. ეს აბსოლუტურად შეგნებული გადაწყვეტილება არის ჩემი, არხმა ჩვენა სიცოცხლესუნარიანობა ჩემ გარეშე, მე კონტექსტუალური ინტელექტის ადამიანი ვარ, რაც გამოვედი იმის მერე სწავლობ კონტექსტს, ვცდილობ რომ გავერკვე. იმიტომ რომ კონტექსტი შეიძლება შუაგულში ყოფნა ეპიცენტრში მოვლენების. ისე სხვანაირად ციხიდან ეს პრაქტიკულად შეუძლებელია. მე შემიძლია მონოლოგებიც მეწერა, ჩემი გადაცემა, ყოველი ჩემი გადაცემისთვის ასე შემდეგ, მაგრამ მე თავიდან მეუარი ვთქვი ამაზე პოსტებსაც თუ აკვირდებათ შეიძლება თქვაქვეყნებდი. იმიტომ რომ ადეკვატურობა პრობლემა არ უცხო ციხეში ხარ და ბუნებრივი ეროა ეს პრობლემა, იმიტომ რომ მარტო მედიით მიღებული ინფორმაციით ან ადვოკატი რაც მოგიყვება იმითი, ძალიან რთულია კონტექსტის გააზრება, ძალიან რთულია. და მე ეგეთი ადამიანი ვარ სწორედ, რომელსაც მნიშვნელოვანია კონტექსტი, ამიტომაც ისეა როგორც არის და ახლაც გადაწყვეტლებები მექნება, მაგრამ მექნება უფრო მას მერე რაც შევძლებ ამ გადაწყვეტლებების მიღებას უფრო ადეკვატურად და უფრო სულფასო.
ძალიან დიდი მადლობა რომ დაუბიჩქეთ დროს, ვესაუბრებოდით ნიკა გვანამიას თავარი არხის დამფუძნებელს. დაანტებს ხისრო.
მადლობა.
თქვენ უსმენთ პოდკასტ მედიასა და პოლიტიკაზე. ეს არის მედიაჩეგერისა და პროექტ 64-ის ერთობლივი პროექტი. დაგველოდეთ ყოველ სამშაბათს მედიაჩეგერის ვებგვერდზე ან თქვენთვის სასურველ ნებისმიერ აუდიო პლატფორმაზე.